Ozo Atlik Radyosu Praga'dan yaprağımız. Assalamu alaykum. Bugün 7 avgust payshanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Hurmat Bobojon. GM mashinalari so'mda savdoga chiqqach salonlarda to'polon boshlandi. Testga kirishda olib qolingan telefonlar abituriyentlarga bozor bahosida sotiladi.
5000 ta bola topshirgan bo'lsa, yalla hamma bolalar telefon bor, qoplab telefonlar o'tkazildi. Musodara qilingan tovarlar magazin bo'lgan o'sha oborib sotamiz.
Qirg'iz parlamenti deputati Tursunboy Bakir o'g'li G'azodagi voqealarga norozilik sifatida Isroil bayrog'ini yirtib tashladi. Rossiya g'arbdan boradigan oziq-ovqat importini chekladi.
Россия вводит полный запрет на поставки говядины, свинины, плодоовощной продукции.
Исломий давлат жангарлари Ироқ шимолидаги йирик шаҳарларни ишғол этди. Шунингдек, дастур давомидан минтақа ва халқаро ҳаётга оид бошқа мавзулар ҳамда озод жавоб рукнининг янги сони ҳам ўрин олган. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Hurmat Bobojon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirdi. Marhamat Hurmat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya hukumati g'arb davlatlaridan oziq-ovqat importini cheklamoqda. Kreml, AQSh, Avstraliya, Yevropa ittifoqi, Kanada va Norvegiyadan import qilish taqiqlangan oziq-ovqat mahsulotlari turlarini bugun e'lon qildi. Bu mamlakatlardan Rossiyaga go'sht, ya'ni mol go'shti, cho'chqa go'shti, parranda, baliq, pishloq, meva, sut va sut mahsulotlari importi taqiqlanadi. Cheklov 1 yilgacha davom etishi mumkin. Bugundan kuchga kirayotgan cheklov bolalar uchun mo'ljallangan oziq-ovqat mahsulotlariga taalluqli bo'lmaydi. Rossiya hukumati mazkur choralarni ayrim g'arb davlatlari sanksiyalarga javoban qo'llamoqda. Bu haqda Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev shunday dedi.
Долгое время наша страна никак не отвечала на так называемые санкции.
Uzoq vaqt mamlakatimiz ayrim g'arb davlatlarining Rossiyaga qarshi sanksiyalarga javob qilmay turdi. Biz xorijlik hamkorlarimiz sanksiyalar boshi berk ko'cha ekanini anglashar deb oxirigacha umid qildik, lekin ular buni tushunishmadi. Vaziyat shungacha bordiki, biz javobiy choralarni ko'rishga majbur bo'ldik, deb ta'kidladi Dmitriy Medvedev. AQSh, Yevropa ittifoqi va boshqa bir qator g'arb davlatlari Rossiyaning Ukrainadagi tajovuzkorona xatti-harakatlarini qoralab, bir qator rossiyalik amaldorlar va shirkatlarga qarshi sanksiyalar qo'llagan, amaldorlarga viza taqiqi joriy etgan va ularning bank hisoblarini muzlatgan edi. AQSh prezidenti Barak Obamaning ta'kidlashicha, g'arb sanksiyalari oqibatida Rossiya iqtisodi oqsoqlana boshlagan. Washingtonda qilgan chiqishida janob Obama sanksiyalar ish berayotgani, Rossiya iqtisodiga katta bosim ko'rsatayotganini ta'kidladi. O'z navbatida Oq uy mulozimi Lara Lukas Rossiya g'arb sanksiyalariga javob tariqasida ayrim mamlakatlar qishloq xo'jalik mahsulotlari importiga taqiq joriy etgani Rossiyani xalqaro izolyatsiyalashuvini yana ham kuchaytiradi deb aytdi. Avvalroq Rossiya prezidenti Vladimir Putin milliy manfaatlarni himoya qilish maqsadida maxsus iqtisodiy choralarni qo'llash haqida farmonni imzolagan edi. Bir necha daqiqalardan so'ng Rossiya rahbarining maxsus chiqishi kutilyapti. O'zbekiston ayni paytda Rossiyaga meva va sabzavot eksportini 2 barobar oshirishini aytmoqda. 2016 yil oxiriga qadar Rossiyaga meva va sabzavot eksporti hajmini 2 barobar oshiramiz deya bildirgan O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vazirligining vakili Olimboy Ortiqov RIA Novosti agentligiga. O'zbekiston o'tgan yili Rossiyaga 200 ming tonna meva va sabzavot eksport qilgan. Bundan mamlakat 300 million AQSh dollari miqdorida foyda ko'rgan. Bu yil esa O'zbekiston Rossiyaga 250 ming tonna meva va sabzavot yetkazib berishni rejalamoqda. Hozirda O'zbekistonning chetga eksport qiladigan qishloq xo'jaligi mahsulotlarining 80% Rossiya hissasiga to'g'ri kelmoqda. Demak, kelasi 16-chi yilda O'zbekiston Rossiyaga meva eksportini 2 hissa oshiradigan bo'lsa, demak, Rossiyaga eksport qilinadigan O'zbekiston meva va sabzavoti hajmi qariyb 500 ming tonnani tashkil etishi mumkin. AQShning Vela Golf raketa kreyseri Qora dengizga kirgan AQShning 6-chi floti komandonligining bildirishicha harbiy kema mintaqada tinchlik va barqarorlikni ta'minlash uchun Qora dengizga kiritilgan. Rossiya matbuoti Qora dengizga kirgan AQSh kreyseri 26 qanotli Tomahawk raketalari hamda raketalarni urib tushiradigan standart missile 3 tizimlari bilan qurollangani haqida xabar qilmoqda. Montreal konvensiyasiga muvofiq Qora dengizi sohilida joylashmagan davlatlar kemalari 21 gungacha bu dengizda qolishi mumkin. Ukraina tashqi ishlar vazirligi NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen prezident Petro Poroshenko taklifi bilan Kiyevga kelayotgani haqida bildirdi. Tashrif doirasida Ukrainaning NATO bilan hamkorligi masalalari muhokama qilinadi. Rossiya hukumati AQSh maxsus xizmatlarining sobiq xodimi Edward Snowdenga mamlakatda yana 3 yilga yashash huquqini berdi. Ushbu muddat 1 avgustdan boshlab hisoblanishi aytilmoqda. O'tgan yilning iyun oyida Snowdenga Rossiya 1 yil muddatga boshpana bergan edi. AQShda Edward Snowden davlat mulkini o'g'irlash, maxfiy axborotni boshqa davlat maxsus xizmatlariga yetkazishda ayblanmoqda. New Yorker gazetasiga bergan intervyusida janob Snowden o'zining Rossiya josusi ekani borasidagi iddaolarni absurd deb atagan edi. Islomiy jangarilar Iroq shimolidagi nasroniylar yashovchi bir qator yirik shaharlarni ishg'ol etdi. Islomiy davlat jangarilar Iroq shimolidagi nasroniylar yashovchi bir qator shaharlar, jumladan Qoraqosh, Talqayf, Bartella va Karimlash shaharlarini egallagan. 7 avgust kuni Rim papasi dunyo davlatlarini o'z uylaridan haydalgan iroqlik nasroniylarni himoyalashga chaqirdi. Amnesty International xalqaro inson huquqlari tashkiloti islomiy jangarilar Iroq hududlarini o'z nazoratiga olganidan beri mamlakatda gumanitar bo'hron boshlagani haqida xabar qildi.
Rahmat, aziz tinglovchi, xabarlarning to'liq matnini albatta saytimiz orqali topish imkoniga egasiz. O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga yeng shimarib proksilarimiz tayyor turibdi. Sayfon va Ozodlik Mobi sizni har qanday to'siqdan xoli holda saytimizga boshlaydi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozircha esa efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillar so'mga sotilishi haqida e'lon berilgach, Toshkentdagi avtosalonlarda yana ursur to'polon boshlandi. Jumladan Rohat salonidan mashina olishni istagan yuzlab odam tuni bilan uxlamay navbatda turdi. Biroq salon egalari yana jiyimning xaridorgir va arzon bo'lmagan qimmat narxdagi mashinalariga shartnoma taklif qilmoqda.
Toshkentdagi yirik avtosalonlarda GM O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilgan yengil avtomobillarni o'zbek so'mida xarid qilish uchun shartnoma berilishi haqidagi e'londan so'ng Toshkentdagi aksariyat avtomobil do'konlari oldida yana ur-yiqit, to'polonlar boshlandi. Ozodlikning Toshkentdagi manbasi Uchtepa tumani algoritm mavzesidagi avtomobil saloni oldida yuz bergan holatni suratga olib jo'natar ekan, militsiya xodimlari odamlarni tartibga chaqirishga majbur qolganini aytdi.
Shu chiqib kelsa, anaqa tavba turgan ekan, o'sha rasm olib, so'roq olib, baqir chaqirdi, ur to'polon.
Militsiyalar ham rasm bor ekan, nima qilyaptilar, militsiyalar?
Qo'riqlatib ichkari hech kim kirg'izotgani. Ayollar o'sha yerda borib olgan, o'sha yerda anu Men birinchi kiraman deb to'polon qo'yibdi.
Dedi toshkentlik manba. Biroq arzon va xaridorgir avtomobillarga bu yilgi shartnomalar ham savdoga chiqmay turib, tugab qolgani Ozodlikka ma'lum bo'ldi. Toshkentdagi Rohat avtosalonining o'zini tanishtirmagan sotuvchisiga ko'ra, arzon mashinalarga shartnoma limiti tugagan.
Shartnomani oxirgi marta berganimiz 10-iyulga. Matizlarga berdik. Nexia Don Sparkga fevralda yil boshida dopolnitelni bu yilga berdik.
Dedi avtosalon sotuvchisi. Toshkentdagi avtomobil savdosi va mashinalarga texnik xizmat ko'rsatish markazi xodimi Ahror Ozodlik bilan suhbatda avtosalonlarda hozir faqat shartnomalar berilayotgan, avtomobilning o'zi esa kelasi yilda berilishini aytdi.
Bugundan o'zi avtosalonlar berayapti. Spark, Nexia, Damas, hamma mashina bordi.
shartnoma 2015 fondga berilayotgan ekan hozir. Fevraldanmi, yanvardanmi beriladigan boshlanadi. Hammasi.
Deydi Ahror. Rohat avtosaloni xodimiga ko'ra, avtomobil olishni xohlagan mijozlar mashina narxining 85% ni avvaldan to'lab, shartnoma imzolagandan keyin 6-8 oy davomida yangi mashina oladi.
Pasport inini bilan kelasiz, shartnoma olasiz, keyin 3 bank ishlaydigan kunda pulini to'lashingiz kerak, pulini to'laganingizdan keyin sizni ochirtga qo'yiladi, как бы oyma-oy ketadi, shartnomaning 3-1 bandida yozilgan bo'ladi, 6 oydan 12 oygacha mashinangiz keladi. Kelgandan keyin o'zimiz telefon qilamiz.
Dedi avtosalon xodimi. GM O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilgan yengil avtomobillarni sotib olish uchun to'lovlarni amalga oshirishdagi ayni manzara mamlakatning boshqa hududlarida ham kuzatiladi. Ozodlikning Termizdagi manbasi Hamkorbankka qoplab pul keltirib, navbat kutib turgan surxondaryoliklarning rasmlarini olib jo'natdi. O'zbekistonda har yil avgust oyida avtomobillarni kelgusi yilda sotib olish uchun to'lovlar amalga oshiriladi. Mutaxassislarning aytishlaricha, bu tadbir naqd pul taqchilligi sharoitida odamlardan naqd pulni yig'ib olish va qora bozorda AQSh dollari qiymatini tushirish uchun amalga oshiriladi. O'tgan yil ham avgust oyida mashina to'lovlari jarayonida urg'i va to'polonlar kuzatilgan edi. O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan avtomobillarning aksariyat qismi eksport qilinishi bois o'zbekistonliklar oldindan avtomobil qiymatining 85% ni to'lashga va 1 yil mobaynida kutishga majbur. Ayni paytda O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan avtomobillarning Rossiya va Ukrainadagi narxlari o'zbekistonliklarga sotilayotgandan qariyb 1.5-2 barobar arzon ekanligi kuzatiladi. Yiliga 250 ming dona avtomobil ishlab chiqarish quvvatiga ega ekani aytiladigan GM O'zbekiston qo'shma korxonasida Nexia, Cobalt, Lacetti, Malibu, Sentra, Matiz, Spark va Damas avtomobillari ishlab chiqarilmoqda.
Agar GM mashinasi olish orzusida GM salonlariga borgan tinglovchilarimiz bo'lsa, u yerdagi urg'iqit to'polonga shaxsan guvoh bo'lganlari aniq. Agar GM salonlariga bormagan tinglovchilarimiz bo'lsa, marhamat saytimizga kiring. Bu yerda o'sha erta tongdan hali tun yorishmagan, qorong'i, lekin o'sha avtosalonlar oldida o'nlab yo'q, yuzlab o'sha odamlar borligi tasvirlangan, aks etgan fotosuratlar saytimizga joylangan. O'zbekistonning Toshkentning turli avtosalonlardan olingan suratlar saytimizda fotogalereya tarzida joylangan. Hatto mana Termizdagi Hamkorbank binosi oldida o'zbek avtomobili uchun pul topshirishga kelganlar issiqda navbatda turgani aks etgan foto tasvir ham berilgan. Shuningdek, mana shu joylangan fotolarda o'sha katta-katta sumkalarda, hatto qoplarda pul olib kelgan o'sha mashina xaridorlari aks etgan. Demak, bu haqda siz batafsil saytimiz orqali o'qish, tanishish imkoniga egasiz. Diqqatingizni endi yana Toshkentdan O'zbekistondan olingan mavzularga qaratamiz. Qo'qon davlat pedagogika institutida test kunlari mobil telefonlari qo'riqchi tekshiruvchilar tomonidan kirishda olib qolingan, minglab abituriyentga telefoni qaytarilmadi. Ozodlik manbasi ta'kidicha, orasida smartfonlar ko'p bo'lgan bu qimmatli yig'ilma ayni kunlarda bozorga chiqarilgan, ular egalariga o'z telefonini qaytadan sotib olish taklif etilgan. Qiziq holat, test sinovlarini tashkil etish uchun mas'ul idoralardan bu yuzadan hozircha izoh olishning imkoni bo'lmadi.
1-avgust kuni O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari topshirgan minglab abituriyent o'zini qaroqchilar to'dasi tomonidan talangan deb his etmoqda. Qo'qon davlat pedagogika institutining fizika-matematika fakultetiga kirish uchun test sinovlariga kirgan abituriyent Ozodlikka shunday xabar berdi.
Telefonni veroyim qaytarib, ichkarida ishlatamizmi? Sizga qaytaraveramiz deb qo'ydi. Hech kimga qaytaravergani uchun imtihon soat 12 yarim birda tugagan bo'lsa, hamma javobini qildi. Telefonimizni qaytaraveringiz deb soat 6:07 shu odam bo'ldi, telefon jo'ndaldi orqasidan. Hech kim bermadi. 5 mingta vaqt topshirgan bo'lsa, yalla hamma bo'ladi, telefon bor, qoplab telefonni olib kirildi. Amerika oddiy telefonlar, onakiniki, lekin boshqalariki iPhone qimmat telefonlar ham bor edi. Ba'zilar bitta bas 5-6 telefonlar oldirib qo'yganlar bu.
deydi 1-avgust kuni test tashkilotchilaridan telefonini qaytarib olishga uringan bu abituriyent. Qo'qon pedagogika instituti qolaversa, butun O'zbekiston oliygohlariga kirish uchun test sinovlarining Davlat test markazi Ichki ishlar vazirligi va Milliy xavfsizlik xizmati bilan hamkorlikda tashkillashtirilishi aytiladi. Abituriyent bir necha xavfsizlik tekshiruvidan o'tkazilib, so'ngra imtihon xonasiga kiritilgan va ozodlik manbasi o'z telefonining fuqaroviy kiyimdagi tekshiruvchi tomonidan olib qo'yilganini ta'kidlaydi. Test sinovlari o'tkazish uchun mas'ul idoralardan aynan qay biriga mansubligi noma'lum qolayotgan bu telefon musodarachilarining aynan qaysi qonuniy asosda abituriyentlarning imtihon hududiga kirish oldidan olib qo'yilgan telefonini musodara qilgani ochiq qolmoqda.
BTMga qo'yilgan bo'lganimizda yozib turgan edi, katta e'lon qilib, imtihon hududiga telefon qaytarib, sizlarga bu narsani olib kirish tavsiyalandi. Agar olib kirsalaring, kerakli choralarni ko'ramiz yozib turganda, o'shani tez qilib turibdi. Aytgan yo'q unaqa, lekin kerakli choralarni ko'ramiz degan edi. Boshqa jurnalistlardan shuni o'qib eshitdim.
Deydi ozodlik manbasi. 1-avgust kuni hech bir hujjat dalilsiz, biror joyda rasman qayd etilmasdan olib qolingan mobil telefonlardan oxir boshlar talon-torojidan qolgan eski va arzonlari endilikda sotuvga chiqarilar ekan, deb qo'shimcha qiladi ozodlikka o'z shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan gapirgan qo'qonlik abituriyent.
Ichkarida tanishlar bor edi, domlada ichkaridan so'rasam, avtovokzalda o'sha rastradaja musodara qilingan tovarlar bor ekan. Bulgan magazin bor ekan, o'sha yerga olib borib, bir haftadan keyin sotamiz dedi. O'sha telefonlar narxi nechta bo'lsa, o'sha narx qo'yib, o'zlaring olib deyapti. O'sha narx kerak. Yo'q, endi chiqarayotgan. Sochi meniki 12 minutki telefon bo'lsa, 20 minutni telefon bo'lsa, o'sha 20 minutni narx qo'yarkanda, o'sha yerga olib borib qo'yib berarkan, men borib, mana shu telefonni demaga kirib, bir ikkita narsalarni ko'rdim. Keyin 20 minutni berib olib kelishim kerak ekan.
Deydi suhbatdosh. Qo'qon davlat pedagogika instituti rektori yordamchisi 7-avgust kuni ozodlik muxbirining abituriyentlar telefonlarining musodara qilinishiga oid savollariga javob berishni istamadi.
Kelasiz siz bilan yuzma-yuz savollarga javob beramiz keyin.
Yo'q, hozir telefonga
javob beraman. Kechagi o'zingizga gaplashamiz, javob beramiz keyin.
Deya dag'dag'a qilgan rektor yordamchisi eshitganingiz kabi go'shakni namoyishkorona ilib qo'ydi. O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi rasmiysi esa test sinovlarini tashkillashtirish jarayoniga vazirlikning aloqasi yo'qligini aytdi.
Test jarayoni bo'yicha test markazi javob beradi.
Kun davomida Davlat test markazi mas'ullariga qilingan telefon qo'ng'iroqlari javobsiz qoldi. Aftidan kiruvchilar sonining nihoyatda oshgani bois Davlat test markazining rasmiy veb-sahifasini ham kun davomida ochishning imkoni bo'lmadi. Ozodlikka abituriyentlardan kelayotgan guvohlik hikoyalariga qaraganda, kirish imtihonlari arafasida nafaqat mobil telefonlari, balki abituriyentlar cho'ntagidagi pullar ham olib qo'yilgan va abituriyent test sinovlarini tugatib chiqib, pulini olmoqchi bo'lganda, bu pullar va ularni musodara qilganlar g'oyib bo'lgan.
Demak, Qo'qon, Toshkent va O'zbekistonning turli shaharlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, o'sha 1-avgust kuni test imtihonlari boshlanishi oldidan abituriyentlarning olib qo'yilgan mobil telefonlari, ya'ni sotkalari qaytib berilmagan va hozirda ushbu telefonlar, mobil telefonlari bozorga chiqarib, abituriyentlarning o'ziga qayta sotilishi haqidagi ma'lumot keldi. Agar ozodlik tinglovchilari orasida mana shu vaziyatga duch kelgan abituriyentlar bo'lsa, iltimos biz bilan xabarlashing. Xabar va ma'lumotlaringizni albatta kutib qolamiz. Shu o'rinda dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan boshqa mavzularni ham eslatib o'tsam. Qirg'iz parlamenti deputati Tursunboy Bakir o'g'li G'azodagi voqealarga norozilik sifatida Isroil bayrog'ini yirtib tashladi. Rossiya G'arbdan boradigan oziq-ovqat importini chekladi. Islomiy davlat jangarilari Iroq shimolidagi yirik shaharlarni ishg'ol etdi. Samarqanddagi yonilg'i quyish shoxobchalarida metan gazi tanqislashdi. O'zbekiston dengizlarida harbiy kemalar zinhor suzmasin blogi, shuningdek Rossiyadan qonuniy ishlagan xorazmlik muhojir deportatsiya qilinayotgani haqidagi lavhalarimiz ham dastur davomida, shuningdek Ozod javobning yangi sonida buzilgan uy uchun davlatdan qancha tovon puli olish mumkin degan savolga javob izlaymiz. Demak, bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Diqqatingizni Rossiyaga qarataman. Rossiya hukumati G'arb sanksiyalariga javoban AQSh, Avstraliya, Yevropa ittifoqi, Kanada va Norvegiyadan boradigan oziq-ovqat mahsulotlari importini chekladi. Prezident Putin o'z mamlakati milliy manfaatlarini himoya qilish maqsadida maxsus iqtisodiy choralarni qo'llash haqidagi farmonni imzoladi.
Rossiya 7 avgustdan boshlab AQSh, Avstraliya, Yevropa ittifoqi, Kanada va Norvegiyadan mol go'shti, cho'chqa go'shti, parranda, baliq, pishloq, meva va sut mahsulotlari importiga taqiq joriy etdi. Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev bu haqda payshanba kuni hukumat majlisida e'lon qildi. Janob Medvedevga ko'ra, cheklov 1 yilgacha amalda bo'lishi mumkin.
Rossiya vodit polniy zapret na postavki govedini, svinini, плода овощной продукции, то есть овощей и фруктов, мясо птицы, рыбы, сыров, молока и молочных продуктов из стран Евросоюза, Соединенных Штатов Америки, Австралии, Канады и Королевства Норвегия.
7 avgustdan Rossiyada kuchga kirayotgan oziq-ovqat mahsulotlari importiga cheklov bolalar uchun mo'ljallangan ozuqa mahsulotlariga taalluqli bo'lmaydi, dedi Medvedev. Importi cheklangan mahsulotlarning to'liq ro'yxati Rossiya hukumatining rasmiy veb-saytida e'lon qilindi.
Мы неоднократно слышали жалобы на то, что российские продовольственные товары, продукты не пускают в российские торговые сети, в магазины. Вот эти ответные меры, которые мы вводим, фактически расчистят магазинные полки для наших товаропроизводителей.
Rossiyada ishlab chiqarilgan oziq-ovqat mahsulotlari mamlakatimiz savdo rastalari do'konlariga qo'yilmayotgani haqida ko'plab shikoyatlarni eshitganmiz. Mana shu biz qo'l urayotgan choralar Rossiya savdo rastalarini xorij mahsulotlaridan tozalab, o'zimizda ishlab chiqarilgan mahsulotlar uchun joy ochadi, dedi Medvedev. Rossiya hukumati mazkur choralarni ayrim g'arb davlatlari sanksiyalarga javoban qo'llamoqda. AQSh, Yevropa ittifoqi va boshqa bir qator g'arb davlatlari Rossiyaning Ukrainadagi tajovuzkorona xatti-harakatlarini qoralab, bir qator rossiyalik amaldorlar va shirkatlarga qarshi sanksiya joriy etgan, amaldorlarga viza taqiqi joriy etilgan va ularning bank hisoblari muzlatilgan.
Долгое время наша страна никак не отвечала на так называемые санкции.
Uzoq vaqt mamlakatimiz ayrim g'arb davlatlarining Rossiyaga qarshi sanksiyalarga javob qilmay turdi. Biz xorijlik hamkorlarimiz sanksiyalar boshi berib ko'cha ekanini anglashar deb oxirgacha umid qildik, lekin ular buni tushunishmadi. Vaziyat shungacha bordiki, biz javobiy choralarni ko'rishga majbur bo'ldik, dedi Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev. Rossiya prezidenti Vladimir Putin bir kun avval o'z mamlakati milliy manfaatlarini himoya etish maqsadida maxsus iqtisodiy choralarni qo'llash haqidagi farmonni imzolagan edi. Rossiya bosh vaziri ayni paytda Davralyot aviashirkatiga qarshi Yevropa ittifoqi sanksiyalariga Moskva javob choralarini ishlab chiqayotganini aytdi.
Правительство России рассматривает ряд ответных шагов. Каковы они? Я их назову. Это не означает, что они немедленно будут введены, но тем не менее они, что называется, на столе. Во-первых, это запрет использования воздушного пространства нашей страны для транзитных рейсов европейских и американских авиакомпаний в регионы Восточной Азии, то есть в Азиатско-Тихоокеанский регион.
Bu yerda gap Yevropa va AQSh aviashirkatlari uchuvchilarining Rossiya havo hududidan o'tishini cheklash haqida bormoqda, dedi Medvedev. Rossiya hukumati bir qator javobiy choralarni ko'rib chiqmoqda, men ularni aytib o'tsam. Bu choralar zudlikda joriy etiladi degan emas, lekin ular stol ustida turgan bir masaladir. Jumladan, Yevropa va Amerika aviashirkatlarining Osiyo va Tinch okeani mintaqasiga qatnaydigan tranzit reyslari samolyotlariga Rossiya havo hududidan foydalanishni taqiqlash masalasi ham ko'rib chiqilyapti, dedi Medvedev. Rossiya bosh vaziriga ko'ra, Ukraina uchuvchilariga Rossiya uzra uchish allaqachon taqiqlangan. Yakshanba kuni Rossiyaning Dobrolyot aviashirkati Yevropa ittifoqi sanksiyalari ortidan faoliyatini noma'lum muddatga to'xtatganini ma'lum qilgan edi. So'nggi 5 kun ichida esa Rossiyadagi kamida 4 sayyohlik shirkati faoliyatini to'xtatishga majbur bo'ldi. Buning oqibatida minglab rossiyalik sayyohlar chet mamlakatlarda qolib ketishdi.
Rossiya g'arbdan boradigan oziq-ovqat importini chekladi. Ayni paytda O'zbekistondan meva-sabzavot importini 2 baravariga oshirmoqchi. 2016 yil oxiriga qadar Rossiyaga meva va sabzavot eksportini O'zbekiston ushbu eksport hajmini 2 baravarga oshirishi mumkin. Bu vaqtda O'zbekiston Qishloq va suv xo'jaligi vazirligining vakili Olimboy Ortiqov RIA Novosti agentligiga ma'lum qilgan. O'zbekiston o'tgan yili Rossiyaga 200 ming tonna meva-sabzavot eksport qilgan. Bundan mamlakat 300 million dollar foyda ko'rgan. Bu yil O'zbekiston Rossiyaga 250 ming tonna meva-sabzavot yetkazib berishni rejalashtirmoqda. Mavzu tafsilotlari Ozodlik saytida. Endi diqqatingizni Qirg'izistonga qarataman. Qirg'iz parlamenti deputati Tursunboy Bakir o'g'lining Bishkekda o'tgan matbuot anjumanida namoyishkorona tarzida yahudiy bayrog'ini yirtgani Isroil noroziligiga sabab bo'ldi. Isroilning Ostonadagi elchixonasi Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligiga shu munosabat bilan norozilik notasi jo'natdi. Mavzu tafsilotlar bilan Bishkekdan Elmurod.
Isroilning Qozog'iston va Qirg'izistondagi elchisi Eli Tasman tomonidan jo'natilgan norozilik notasida aytilishicha, Qirg'iz parlamenti deputati Tursunboy Bakir o'g'li tomonidan 4 avgust kuni G'azodagi voqealarga norozilik sifatida o'tkazilgan matbuot anjumanida Isroil bayrog'ining namoyishkorona yirtib tashlangani milliy qonunchilik asosida jazoga tortiladigan harakatdir. Isroil tomoni Tursunboy Bakir o'g'lini jazolashga ko'maklashishni va unga o'zga davlat ramzlariga hurmat bilan munosabatda bo'lishni uqtirishni talab qilgan. Deputat Tursunboy Bakir o'g'li Isroil notasiga munosabat bildirar ekan, G'azo mintaqasida Isroil genotsidni amalga oshirayapti degan fikridan qaytmasligini aytdi.
O'zimda diplomat bo'lib ishlaganman, o'shundan Isroil elchiligi to'ralik qiladi.
Men ham diplomat bo'lib ishlaganman, shuning uchun Isroil elchixonasining harakatini to'g'ri baholayman. Shunday qilishmasa ularni ishdan bo'shatishlari mumkin. Biroq ular qancha norozilik notasi jo'natishmasin, men G'azoda genotsid bo'layapti deb hisoblayman, dedi Tursunboy Bakir o'g'li. Isroil elchisi o'z notasida bundan 5 yil avval ham Tursunboy Bakir o'g'li Isroil bayrog'iga namoyishkorona o't qo'yganini eslatib, bunday harakat qonunga zid ekanini ta'kidlagan. Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi hozircha bu borada munosabat bildirgani yo'q. Qirg'iz deputatining Isroil bayrog'ini namoyishkorona yirtib yuborgani Qirg'iziston jamiyatida va ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokama qilinayotgan mavzuga aylandi. Qirg'izistonlik yahudiylarning Menora jamoat tashkiloti vakili Aleksandr Zelichenko deputat o'z harakati bilan yahudiy xalqini haqorat qildi deb hisoblaydi. U barchamizni haqoratladi. Elchixona nota jo'natib to'g'ri ish qildi. Tursunboy Bakir o'g'li Qirg'iziston bilan diplomatik aloqa o'rnatgan hamda yordam berib kelayotgan davlatni haqorat qildi, dedi Aleksandr Zelichenko. Yuridika fanlari doktori Qayrat Usmonaliyev esa Tursunboy Bakir o'g'lining harakati qirg'iz qonunchiligida jinoiy holat deb baholanmasligini ta'kidladi.
Misol qilmoqchiman, huquqda
Jinoyat kodeksida Qirg'iz Respublikasi bayrog'ini haqorat qilish degan modda bor. Lekin boshqa davlatning bayrog'iga nisbatan bu modda qo'llanilmaydi. Bu o'rinda faqat ma'naviy yoki siyosiy javobgarchilik haqida so'z bo'lishi mumkin, dedi Qayrat Usmonaliyev. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda G'azo mintaqasida 5 avgust kuni 3 kunlik sulh bitimi amalga kirguniga qadar 29 kun davom etgan Isroil harbiy amaliyotlarida 1800 dan ortiq falastinlik, asosan tinch aholi va bolalar halok bo'lgan. Isroil tomonidan esa 67 harbiy, jumladan 4 tinch aholi vakili o'lgan. Isroil Falastinda Hamasga qarshi amaliyotlar boshlaganini e'lon qilganidan so'ng o'tgan 1 oy mobaynida Qirg'izistonlik musulmonlar G'azo xalqi bilan hamdard ekanliklarini bildirib, Isroilga qarshi bir necha marotaba norozilik tadbirlari o'tkazgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'iz parlamenti deputati Tursunboy Bakir o'g'li G'azodagi voqealarga norozilik sifatida Isroil bayrog'ini yirtib tashladi. Isroil elchixonasi esa bu yuzadan norozilik notasi jo'natdi. Shu o'rinda mintaqa va xalqaro hayotga doir so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Rossiya hukumati AQSh, Avstraliya, Yevropa ittifoqi, Kanada va Norvegiyadan import qilish taqiqlangan oziq-ovqat mahsulotlari turlarini e'lon qildi. Bu mamlakatlarda Rossiyaga mol go'shti, cho'chqa go'shti, parranda, baliq, pishloq, meva va sut mahsulotlari importi taqiqlanadi. AQSh prezidenti Barak Obama ta'kidlaydiki, G'arb sanksiyalari oqibatida Rossiya iqtisodi oqsoqlana boshlagan. Vashingtonda qilgan chiqishida janob Obama sanksiyalar ish berayotgan Rossiya iqtisodiga katta bosim ko'rsatayotganini ta'kidladi. O'zbekiston 2016-yil oxiriga qadar Rossiyaga meva va sabzavot eksporti hajmini 2 barobar oshirishi mumkin. AQShning raketa kreyseri Vela Gulf yana Qora dengizga kirgan. AQShning 6-chi floti qo'mondonligining bildirishicha, harbiy kema mintaqada tinchlik va barqarorlikni ta'minlash uchun Qora dengizga kiritilgan. Ukraina Tashqi ishlar vazirligi NATO bosh kotibi Andres Fograsmussen prezident Petro Poroshenko taklifi bilan Kiyevga tashrif buyurdi. Rossiya hukumati AQSh maxsus xizmatlarining sobiq xodimi Edvard Snowdenga mamlakatda yana 3 yilga yashash huquqi berildi. Shuningdek, so'nggi xabarimiz Iroqqa doir. Islomiy davlat jangarilari Iroq shimolidagi nasroniylar yashovchi bir qator yirik shaharlarni ishg'ol etgan. Hozirda Qoraqosh, Talqayf, Bartella va Karamlesh shaharlari sunni jangarilari nazoratiga o'tgan. 7 avgust kuni Rim papasi dunyo davlatlarini o'z uylaridan haydalgan iroqlik nasroniylarni himoyalash uchun chora ko'rishga chaqirdi. Amnesty International tashkiloti islomiy jangarilar Iroq hududlarini o'z nazoratiga olgandan beri mamlakatda gumanitar bo'hron boshlangani, yuzlab odamning bedarak yo'qolib, o'ldirib yuborilganini bildirdi. Yo'qolgan va o'ldirilganlarning aksariyati yazidiylar ekani aytilmoqda. Iroqqa doir so'nggi tafsilotlarni albatta saytimiz orqali kuzatish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik Mobi proksilari orqali yo'l topasiz. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Faqat saytimizga biroz turib tashrif buyurasiz. Hozircha efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Demak, aziz tinglovchi, sizni do'stlarimiz safida kutamiz. Ayni paytda Ozodlikning Odnoklassnikidagi do'stlari 200 mingdan oshib qoldi. Facebookda esa ancha bu kam 20 mingdan endi oshdi. Aziz tinglovchi, agar siz Facebook va Odnoklassnikidagi do'stlarimiz orasida bo'lmasangiz, sizni ham ushbu do'stlarimiz safida albatta kutib qolamiz. Aziz tinglovchi, Ozodlikni tinglayapsiz, Pragadan gapiramiz. Dasturimiz endi Rossiyadan olingan mavzu bilan davom etadi. Rossiyalik ayolga uylangan va Rossiya fuqarosi bo'lgan ikki bolaning otasi Botir Qurbonov noqonuniy ravishda deportatsiya qilinayotgandan ozodlikka shikoyat bo'ldi. 36 yashar muhojir so'nggi paytlarda Rossiyada qonuniy yashab ishlab kelayotganiga qaramasdan deportatsiya qilinayotgan yuzlab o'zbekistonliklardan navbatdagisidir. Mavzu tafsilotlari bilan Umidbek.
Rossiyaning Samara oblastidagi Talyatti shahrida qonuniy yashab, ishlab kelgan va Rossiya fuqarosiga uylangan 36 yashar xorazmlik muhojir Botir Qurbonov noqonuniy tarzda deportatsiya qilinayotgani haqida ozodlikka shikoyat bo'ldi. Muhojirning advokati Anatoliy Sergeyev mahalliy politsiya, sud va migratsiya xizmati idoralari mavjud qonunlarni oshkora buzgan holda bu yigitni Rossiyadan chiqarib yuborishga urinmoqda deb da'vo qildi.
Есть постановление Сергеевского районного суда о наложении на него штрафа в размере.
Сергеев tuman sudi uni deportatsiya qilish to'g'risida qaror chiqargan. Biroq bu qaror ustidan shikoyat arizasini topshirmasdan uni deportatsiya qilishga urinmoqda. Botirni deportatsiya qilishga mutlaqo haqlari yo'q. Birinchidan, sud qarori kuchga kirmagan. Ikkinchidan, uning Rossiya hududida doimiy qayddan o'tgan yashashga vaqtinchalik ruxsatnomasi bor. Uchinchidan, uning xotini rossiyalik. Rossiya fuqarosi bo'lgan ikki bolasining otasi bu yigit. Uni olib ketgan xorijliklarni saqlash markazi rahbariga hujjat olib borsam, u menga quloq solgani ham yo'q. Menga baribir deb telefonni o'chirib qo'ydi, deydi Botir Qurbonovning himoyachisi Anatoliy Sergeyev. Deportatsiya qilinayotgan o'zbek muhojirining advokati boshi berib ko'chaga kirib qolgani, zero tanliyatchi huquqni muhofaza qilish idoralari Rossiya qonunlarini qo'pol tarzda buzayotganini ta'kidladi. Advokat Sergeyevning so'zlariga ko'ra, rus tilini yaxshi bilmaydigan Qurbonov ro'yxatdan o'tgan manzili bo'yicha yashamagani sababi bilan politsiya bo'linmasiga olib ketilgan. O'sha yerda unga protokol tuzilgan. Talyatchi shahar xorijliklarni saqlash markazining o'z ismini aytmagan navbatchisi Botir Qurbonov allaqachon aeroportga olib chiqilganini bildirdi.
Но его сейчас увезли в аэропорт. Его уже вывезли. Судебные приставы приехали за ним и
Uni hozir aeroportga olib ketishdi. Uni ortidan sud pristavlari kelib, sud qarorini bajargan holda Qurbonovni olib ketishdi, dedi politsiya navbatchisi. Qurbonov Botir ishi bilan Moskvadan turib shug'ullanayotgan yordam huquq himoyasi tashkiloti rahbari Bahrom Hamroyev xorazmlik mardikor yigit O'zbekistonda diniy ayblovlar bilan allaqachon o'tirib chiqqani va mahalliy xavfsizlik idoralari shu tariqa navbatdagi potensial ekstremistni yo'qotishga urinayotgan bo'lishi mumkinligini taxmin qildi.
Bolani RVP'si bor, xotini sherlik, bola chaqalari bor, talatsida. Deportatsiya qilyapti nezakonni. U yerda qamoqqa o'tirgan ekan din bo'yicha. Achinarli holat, vaziyat juda ham yomon. O'zbeklarni umuman deportatsiya qilish u hujjati bormi, yo'qmi unga qaramayapti hozir. Hatto avvalgi O'zbekistonda tug'ilib katta bo'lganlarni ham misol Rossiya gражданlarini bir ikkitasini lekin bunaqa holat juda ham kuchayib ko'payib ketyapti. Sud so'ramayapti. Ayniqsa O'zbekiston fuqarolari. Endi bu ikki davlat siyosatiga aylandi bu ikki davlat kelisha olmasa endi jabr ko'ruvchilar kim bo'ladi endi o'sha gражданlar bo'ladi ikki davlatning gражданlari bo'ladi.
Deb ta'kidladi Bahrom Hamroyev. Material efirga uzatilayotganda himoyachilar aeroportga olib ketilgan Botir Qurbonov bilan mutlaqo aloqa uzilgan. Hozir uning qayerda ekani noma'lum qolayotganini bildirishdi. Ayni paytda Rossiya hukumati so'nggi paytlarda nazorat idoralari olib borgan muhojirlik qonunchiligini keskinlashtirish va har qanday qonunbuzarlik uchun migrantlarni deportatsiya qilish, zachistka va ablavalar natija berayotgani to'g'risida hisobot berdi. FMS direktori Konstantin Ramadanovskiy 6-avgust kuni Rossiya bosh prokuraturasida bo'lib o'tgan yig'ilishda olib borilgan amaliyotlar tufayli so'nggi bir yilda migrantlarning Markaziy Osiyodan Rossiyaga kirishi 26%ga kamayganini xabar qildi. Shuningdek, migratsiya idorasi rahbari Rossiyada migratsiya qonunchiligini buzish hollari 4-1ga qisqargani, mamlakatda qonuniy mehnat qilayotgan muhojirlar soni esa 40%ga oshganini alohida ta'kidlab o'tdi. Biz xorij fuqarolarini Rossiya Federatsiyasida qonuniy yashashga undadik. Natijada 2014-yilning 1-6 oyida xorijliklarga 1.5 million patent berildiki, bu byudjetga 10 milliard rubl daromad keltirdi, dedi Konstantin Ramadanovskiy.
Diqqatingizni yana Iroqqa qarataman. Kurd peshmergalari kecha tunda Qoraqash shahrini tashlab chiqqan ortidan Iroq nasroniylari zich yashaydigan Qoraqash shahri o'zini islomiy davlat deb atayotgan jangarilar nazoratiga o'tdi. 10 minglab qoraqashlik nasroniylar jihodchilar qirg'inidan qo'rqib Kurdiston muxtor o'lkasi hududiga qochmoqda.
Bilishimcha hozirda Qoraqosh, Talkayf, Bartella va Karamlesh shaharlarini tub aholi tark etdi va bu yerlar endilikda jangarilar tomonidan nazorat qilinmoqda deb xabar berdi Kirkuk va Sulaymoniya cherkovi ruhoniysi Jozef Tomas agent France muxbiriga. 50 mingga yaqin aholisi to'lig'icha nasroniy bo'lgan Qoraqosh shahri jangarilar o'ziga markaz qilib olgan Mosul hamda Kurdiston markazi bo'lmish Erbil shahri o'rtasida joylashgan. Bu falokat O'ta fojiyi holat. Biz Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashidan vaziyatga zudlik bilan aralashishni so'raymiz. Biz siz bilan gaplashib turgan ayni paytda 10 minglab dahshatga tushgan odam jon saqlash ilinjida qochishga majbur va men sizga asl vaziyatni tasvirlashga ham ojizman, deydi Nasroniy ruhoniysi. Aksariyat aholisi Nasroniy, shuningdek Shabak Shia jamoasi yashovchi Talkayf shahrida ham jihodchilar qirg'ini tahdidi ostida hech kim qolmagan. Talkayf hozirda islomiy davlat qo'lida. Ular hech qanday qarshilikka uchramay tunda shaharga kirib olishdi. O'tgan tunda otishma ovozlari eshitildi va islomiy davlatning Allohu akbar deb qichqirgan kolonnasi shaharga kirib keldi, deydi Erbilga qochib kelgan talkayflik Butros Sargon France Press muxbiri bilan telefon suhbatida. Ayni paytda Iroqda 4000 yildan beri zardushtiylikka taqaladigan o'z e'tiqodiga amal qilib yashab kelgan yazidiylar qavmining 50 mingga yaqin vakili Sinjar tog'larida suvsiz va ochlikdan qirilib boshladi. Iroq va AQSh uchquchlaridan havodan turib tashlanayotgan suv va oziq-ovqat mahsulotlarining bu qavmni qutqarish uchun dengizdan tomchi ekani aytilmoqda. Jihodchilar tomonidan shaytonga sig'inuvchilar deb atalgan yazidiylarni baland tog'dan pastga tushsa, jangarilar o'qidan muqarrar o'lim kutmoqda. Zotan Sinjar shahrini qo'lga olishi bilan 500 erkakni otib o'ldirgan jihodchilar yazidiy ayollarni urush o'ljasi deb e'lon qilib, qul sifatida savdoga qo'ygan. Iroq armiyasining mutlaq layoqatsizligi va iroqlik sunniylarning shialar hukumatiga nisbatan g'azabi bois Mosul shahrini osongina qo'lga olgan jihodchilar endilikda Bag'dod, qolaversa Saddam zamonidan beri o'z armiyasiga ega bo'lib kelayotgan Kurdiston muxtor o'lkasi hududlarining ham tahdid ostida ekanini ko'rsatmoqda. AQSh Davlat departamentining Iroq bo'yicha yetakchi mutaxassisi Kongressga bergan ko'rsatmasida Iroq va Shom Islom davlatidan endilikda islomiy davlatga aylangan jihodchilarni Al-Qoidadan da yomonroq deya baholadi. AQSh tahlilchisiga ko'ra, terrorchi tashkilotdan berilayotgan ulkan mablag' qurol-yarog' va xorijiy yollanma jangarilar vositasida endilikda islomiy davlat to'laqonli armiyaga aylangan. Iroq hukumati jihodchilarga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyotlar rejalayotganini aytayotganiga qaramay, kuzatuvchilar bu va'daning havodan turib uyushtirilayotgan hujumlardan nariga o'tmasligini faraz qilmoqda.
Iroqqa doir so'nggi soat tafsilotlarini albatta saytimiz orqali muntazam kuzatish imkoniga egasiz. Diqqatingizni endi rukunlarimizga qarataman. Biroz turib e'tiboringizga Ozod nazar ruknining yangi sonini havola qilamiz. Hozir esa efirda Ozod javob. Ozod javobning navbatdagi sonida turar joy agar davlat yoki jamiyat ehtiyojlari uchun buzilgan taqdirda mulk egasining qanday huquq va imtiyozlari borligini o'rganamiz. Keyingi yillarda O'zbekistonning deyarli barcha tuman va shaharlarida obodonlashtirish maqsadida yuzlab turar joylar buzildi. Bu jarayon hali ham davom etyapti. Mulk egalarining buzilgan uyi evaziga berilgan kvartira yoki yer uchastkasidan qoniqmaslik, tovon pulining kamligidan nolish holatlari ham to'xtamayapti. Shukurlarda chegara chizig'iga yaqinligi bois Farg'ona viloyati Farg'ona tumani Mindon qishlog'ida joylashgan o'nlab uylar buzilmoqda. Uyi buzilayotganlardan biri Mindonlik 30 yoshar Akramjon Ahmadaliyevga ko'ra 18 sotix hovlisini buzib, 6 sotixdan 3ta turar joy uchun yer uchastkasi berilgan. Akramjonning hisob-kitobichi hovlisi bozor narxida 100 million so'm turadi. Farg'ona tuman hokimligi unga 19 million so'm tovon puli berilishini aytgan. Lekin Akramjon bu pulning juda kamligini aytib norozilik bildiradi.
Bizamiz ishyapti, bizga biz rozimiz deyapmiz. Sizga uyimizni prezidentimiz qarori bo'yicha bozor narxida pichib hisoblab pulimizni beringlar. Aki sotib berdi, to'g'ri berdi, mayli, rahmat. Prezidentimizning qarori bo'yicha buni byudjetdan pul ajratilgan, buni viloyat hokimiyatidan ham ajratilgan deyapti. Kadastr narxi 19 million 150 ming chiqaribdi. Prezidentimizning qarori bo'yicha ish qilmayapti uni hokimlar.
Mindonlik boshqa bir suhbatdoshimiz Akmaljon aka ham singlisi Marhamat Najimovaning buzilayotgan uyi uchun belgilangan tovon pulining kamligini aytadi.
O'sha prezidentning qarori bor ekan, qaror bo'yicha o'sha bozor narxida bog'lab, o'sha narxda
haq to'lasin. 18 bilan yana butunlay bir 14 sevadan bermaydim. Boshida kira qilib yuklagan yuklarni tashlab olmaysiz. O'shani qaytadan bog'lab bersam, sizga ko'proq 100 million, 200 million bersa, shuni uyga ko'chirib, uyni tiklab olamiz. Lekin tiklashga muddat berishgan. Ular hozir 5 kun ichida ko'chishdi. 5 kun ichida qanday ko'chamiz? Chemen bermasa, albatta, Almatura bermasa, boshqa shifr bermasa, derazalar olib majbur ko'chasan.
Ozodlikka uyi buzilayotgan fuqarolar tomonidan deyarli har kuni bo'layotgan shu kabi shikoyatlar ortidan qonun bo'yicha mulk egasining qanday huquq va imtiyozlari borligini o'rganishga qaror qildik. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2006 yil 19 maydagi 97 sonli qarori, ya'ni davlat va jamoat ehtiyojlari uchun yer uchastkalarining olib qo'yilishi munosabati bilan fuqarolarga va yuridik shaxslarga yetkazilgan zararlarni qoplash tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi qarorda mulkdor turar joyi buzilishidan 6 oy avval ogohlantirilishi lozimligi ta'kidlangan. Mamlakat qonunlarida aholining turar joyi davlat yoki jamoat ehtiyojlari uchun buzilgan taqdirda mulk egasi buzilgan hovlisi yoki kvartirasi evaziga o'sha narxdagi uy-joy bilan ta'minlanishi ko'zda tutilgan. Uy-joy kodeksining 27-moddasiga ko'ra yer uchastkalari davlat yoki jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yilishi munosabati bilan fuqarolarning hovli yoki kvartiralari buzilgan taqdirda mulk egasiga barcha qulayliklari bo'lgan turar joy mulk qilib beriladi. Buzilgan uy evaziga beriladigan turar joy avvalgisiga teng qiymatda bo'lishi ham belgilangan. Uyni tanlash payti mulk egasining xohishi hisobga olinishi va taraflar kelishuvga kelishi lozim. Fuqarolik kodeksining 206-moddasida ham uyi buzilgan mulkdorga olib qo'yilgan mol-mulkka teng miqdorda mulk berilishi qayd qilingan. Ushbu hujjatga ko'ra mulkdorga qarashli uy, boshqa imoratlar, inshootlar yoki ekinlar joylashgan yer uchastkasi davlat yoki jamiyat ehtiyoji uchun olib qo'yilgan taqdirda mulk egasi turar joy bilan ta'minlanishidan tashqari ko'rgan boshqa zararlari to'lanadi yoki mulk huquqi bekor qilinishi bilan yetkazilgan zarar to'la hajmda to'lanadi. Vazirlar Mahkamasi qarorida yer uchastkasini davlat va jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yish yer egasining roziligi bilan yoki yerdan foydalanuvchi va ijaraga oluvchi bilan kelishuv bo'yicha amalga oshirilishi lozimligi qayd qilingan. Mulkdor yer uchastkasi olinishiga rozi bo'lmasa, ish sudga oshiriladi. Fuqarolik kodeksining 206-moddasiga ko'ra mulk huquqining bekor qilinishiga olib keladigan qarorga mulkdor rozi bo'lmagan taqdirda bu qaror nizo sud tomonidan hal qilinguncha amalga oshirilishi mumkin emas. Nizoni ko'rib chiqish vaqtida mulkdorga yetkazilgan zararni to'lash bilan bog'liq barcha masalalar ham hal qilinadi. Uy-joy kodeksining 28-moddasida uyi buzilgan mulkdor va uning oila a'zolariga, shuningdek ushbu uylarda doimiy yashayotgan fuqarolarga ularning xohishiga ko'ra yakka tartibda uy-joy qurish uchun yer uchastkasi berilishi aytilgan. Yer kodeksining 27-moddasiga ko'ra har bir oilaga 0-100dan 6 gektargacha yer uchastkalari beriladi. Yakka tartibda uy-joy qurish uchun 0-10dan 4 gektargacha doirada yer uchastkalariga meros qilib qoldiriladigan umrbod egalik qilish huquqi belgilangan tartibda kim ochdi savdosi asosida realizatsiya qilinadi. Uy-joy kodeksining 27-moddasiga ko'ra fuqaroning uyi davlat ehtiyoji uchun buzilgan taqdirda uning bog'i va uyi atrofidagi dov-daraxtlarning ham qiymati to'lanadi. Buzilayotgan uyning yoki kvartiraning qiymati berilayotgan turar joy qiymatidan ortiq bo'lgan holda bu farq mulkdorga kompensatsiya qilinishi lozim. Uy-joy kodeksining 28-moddasiga ko'ra yer uchastkasini o'zlashtirish davriga 2 yilgacha muddat bilan ijara shartnomasi asosida vaqtincha uy-joy berilib, buzilayotgan uylar, imoratlar, inshootlar va dov-daraxtlarning qiymati to'liq qoplanadi. Uyi buzilgan tinglovchilarda agar qo'shimcha savollar bo'lsa, Vazirlar Mahkamasining 2006-yil 29-maydagi 97-sonli qarori bilan batafsil tanishib chiqishni tavsiya qilamiz. Ushbu qarorda uyi buzilgan shaxslarga to'lov miqdorini hisoblash tartibi, buzilayotgan uylar egalariga turar joylar berish tartibi va shartlari, fuqarolarga buziladigan uy yoki kvartira o'rniga yakka tartibda uy-joy qurish uchun yer uchastkasi berish tartibi va shartlari kabi holatlar batafsil yoritilgan. Aksar hollarda uyi buzilgan shaxslar berilgan turar joy yoki tovon pulidan qoniqmasa, shikoyat qilishning foydasi yo'q deya qo'l siltash holatlari ham kuzatiladi. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, ayni mazmundagi shikoyatlarning ijobiy hal etilish holatlari ham ko'plab kuzatiladi. Jumladan, o'tgan yili birgina Namangan viloyatida 61 ta holatda mulozimlar qonun talablarini buzib, uy joyi buzilgan aholi vakillarini tovon puli olish huquqidan mahrum qilgani aniqlangan. Adliya vazirligi ma'lumotiga ko'ra, bu holatlar uchun namanganlik mulozimlarga intizomiy jazo tayinlangan va uyi buzilgan fuqarolarga tovon puli to'liq to'langan.
Assalomu alaykum. Bugun Ozod nazar eshittirishini Kamina Abdulla Iskandar e'tiboringizga havola qilaman. Eshittirishimizning bugungi mehmoni farg'onalik yosh iqtisodchi Komronbek Ikromov. Suhbatimiz mavzusini O'zbekistonni 2016-yil oxiriga qadar Rossiyaga meva sabzavot eksporti hajmini 2 barobar oshirishi mumkinligi haqidagi xabar belgiladi. Demak, bu xabarni O'zbekiston Qishloq va Suv xo'jaligi vazirligining vakili Olimbay Ortiqov ma'lum qildi, matbuotga ma'lum qildi. Ma'lum bo'ldiki, O'zbekiston o'tgan yili Rossiyaga 200 ming tonna meva sabzavot eksport qilgan. Bundan mamlakat 300 million dollar foyda ko'rgan. Bu yil O'zbekiston Rossiyaga 250 ming tonna meva sabzavot yetkazib berishni rejalagan. Hozirdanoq O'zbekistonga chetga eksport qiladigan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini 80% Rossiya qissasiga to'g'ri kelayotgani ma'lum. Mana Kreml rahbari Vladimir Putin Rossiyaga qarshi sanksiya joriy qilgan mamlakatlar, masalan, Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanada, Yevropa Ittifoqi, Norvegiya kabi mamlakatlardagi qishloq xo'jalik mahsulotlari importini taqiqlovchi farmonni imzoladi. Ya'ni eshik u tarafga qarab yopildi. Ayni paytda O'zbekistondagi eshik, endi darvoza desak ham bo'ladi, ochilib turibdi. Xo'sh, Komronbek, bu masaladan O'zbekistonning qanaqa foyda olishi mumkin deb o'ylaysiz?
Avvalambor Rossiyani bu Yevropa davlatlariga qilgan oziq-ovqat sanksiyalaridan O'zbekistonga quyidagicha foydalar kelishi mumkin. Men o'zim shaxsiy fikrimda albatta. Birinchidan, O'zbekistondagi oziq-ovqat mahsulotlarining Rossiyaga sotilishi imkoniyati O'zbekiston tadbirkorlari uchun ancha kengayadi. Aytaylik, oldinlari ham bu ishlar bo'lib kelgan, lekin shu oxirgi 2-3 yil davomida Rossiya hududida O'zbekiston ayniqsa meva va sabzavot polizeklarini sotilishi ancha chegaralarni qo'ygandi. Endi bu Rossiyaning bu sanksiyasidan keyin O'zbekiston albatta eshigi ochiq qoladi va ayrim masalalarni, masalan, chegaradan o'tish masalalari, tranzit masalalari, boj masalalari ayrim yengillatish mumkin, chunki O'zbekiston Rossiya aholisini sifatli oziq-ovqat mahsulotlaridan ta'minlanishi albatta Putin o'zi oxirgi emas chiqishida biz albatta yetishtirib ta'minlab beramiz deb. Natijada O'zbekistondagi ko'proq oziq-ovqat mahsulotlari sotiladi. Bu birinchisi. Navbatdagisi, albatta, o'z mahsulotini sotib kelgan tadbirkor Rossiyadan quruq qaytmaydi. Rossiyadan qaytayotganda yog'och mahsulotlari, boshqa qurilish mahsulotlarini olib keladi. Natijada O'zbekiston bozoridagi hozirgi qurilish materiallari, ayniqsa yog'och materiallari biroz arzonlik kiritilishi mumkin va albatta mol almashuv natijasida O'zbekistonga albatta valyuta ham o'z navbatida kirib keladigan fikrim bor.
Qarangda, O'zbekiston mana ba'zi raqamlarga ko'ra o'tgan yili aytaylik 50 ming tonnaga yaqin meva-cheva yuborib turgan va bu narsani yarim million tonnaga yetishi mumkin degan xabarlar aytilyapti. Qanaqa qilib mana shu quruvchi sistemalari yetkazib berish, boshqa narsalar 10 barobar ko'paytirish mumkin. Ya'ni shunaqa sanoat nimamiz bormi bizda? Imkoniyatimiz bormi?
Savolingiz o'rinli. Albatta, Yevropa standartlariga mos ravishda Rossiya hududiga O'zbekiston mahsulotlarini sifatli yetkazib berishda hozirgi O'zbekistondagi mavjud bo'lgan shu mevani qayta ishlash yoki qayta berish tashkilotlarimiz, uskunalarimiz yoki boshqa narsalarimiz albatta hozirgi kunda yetarli emas. Lekin agar Rossiya jiddiy ravishda shu narsani qabul qilsa-ki, O'zbekiston mahsulotlarini tezroq qabul qilib, tezroq
yetiştirdiği mahsullar orada satılıp hiç kırılmamız kaybettiğimiz bir yanda bu nereden tez orada yolu koyuş mümkündür böyleyim. Çünkü Üzbekistan'da hem bor işlemeyen yani aynı payda faalı yürütmeyen şunlara müshaneler ya ki akışlı istekler var. Ularda ben çöpünü bilemem. Fakat talep bulmaya kendisi için satı almaya kendisi için ki uz faaliyetini uz kuvvetinden doğru kuvvetini işlemeyen. Ben öyle çünkü eğer bu nereden devlet ara ciddi bir yarışta yo'lga qo'yilganda albatta buni hal qilish mumkin.
Katta miqdordagi oziq-ovqatlarni chegaralardan o'tib borib kelishi uchun bir iqtisodiy liberalizm kerak. Ya'ni hozirgi tamojna tizimlari, hozirgi O'zbekistonning yopiq eshiklar siyosati, hozirgi mana bu har bir narsaga litsenziya olish, har bir qadamni hujjatlashtirish amallari fermer uchun ham, dehqon uchun ham, kichik tadbirkor uchun ham qiyin va o'sha yetkazib berishga va ko'pincha bu sohada monopoliyani ko'ramiz. Shu sharoitda nima qilish kerak O'zbekiston hukumati? Balkim biroz yengillashtirish kerakmi o'sha meva cheva masalasida Rossiyaga yetkazib berish? Nima deb o'ylaysiz?
Endi mening fikrimcha mana Rossiya oziq-ovqat mahsulotini yetkazib berishda davlat siyosati darajasi ko'tardi o'zi uchun. Demakki o'zi uchun shu mahsulotlarni import qilishdan cheklab, bu tomon mudofaa davlatlardan oziq-ovqat mahsulotlarini import qilishni davlat siyosati ko'targandan keyin albatta ham O'zbekistonga menimcha bu taklif yuzasidan qandaydir bir uchrashuvmi yoki ikkita bojxonalar o'rtasida bir kelishuvmi memorandum imzolangan bo'lsa balkim shu orqali qilinishi mumkin. Lekin hozirgi aytayotgan gap shu, hozirgi bu litsenziya olish boshqa faoliyatda bu narsa yo'lga qo'yish qiyin. Lekin davlatlararo ikki davlat fikrlashib shu narsani hech bo'lmasa oziq-ovqat mahsulotlarini kirib chiqishni liberallashtirilmaydigan bo'lsa albatta bu narsani qilish mumkin.
Demak nimalarni yetkazib berish mumkin va tez buzilmaydigan aytaylik ayni paytda Rossiya bozorlarida tez ketadigan meva chevalar va sut mahsulotlari bormi, shunaqa nima bormi, potensial bormi?
Farg'ona vodiysidami? Endi hozirgi paytda endi pishiqchi davriga kelib kelyapmiz. Undan oldin endi quritilgan mahsulotlar, masalan o'rik mahsulotlarini hech bo'lmasa o'rik mahsulotlari va quritilgan ayrim mevalarni yetkazib berish imkoniyati hozircha bor. Lekin to'la to'kis bobon bugun uzib erga Rossiya hududiga olib kiradigan darajadagi mevalarni yetkazib berishga hozirgi paytda imkoniyat chegaralangan.
Rossiya chegaralab qo'ydi-ku, Yevropadan olib kelmoqchi emas narsalarni. Bizdan olmoqchi asosan. Qozog'istondan oladi, Turkmanistondan oladi, shu atrofdagi Markaziy Osiyo davlatlaridan olsa, MDHdagi davlatlardan oddiy odamni, o'sha oddiy sizyoringizdagi fermerni cho'ntagida billat deb o'ylaysizmi yoki tor doira, o'sha ikkita odam, uchta odam boyatalarni pulini ko'paytiradi xolos degan bir nimalar bor, xavotirlar bor. Bunga nima deysiz?
Yo'q, men naqa deb o'ylamayman. Mana masalan, Farg'ona vodiysida yashagan desak, hammaning uyida kichikmi kattami o'ziga yarasha teng yeri bor. Dehqonchilik qiladi, uzumi bor, boshqa narsasi bor. Albatta, uni bozor masalan oddiy aytaylik, o'zining uyidagi uzumni yetishtiradigan bo'lsa, oddiy har qanday xonadonda ham Farg'ona vodiysi uzum bor, oddiy. Shuni bozor siz aytgandek shu Rossiyaga ochilib qolsa albatta kelishib o'zingiz uyingizdan kelishib albatta uyingizni o'zlari uzib o'zlari upakovka qilib joylashib uyingizga olib chiqib ketib pulingizni albatta bozor narxidan balkim ortiqroq sotasiz lekin sotilmay qolganidan qaraganda albatta har nima bo'lsa ham tez sotgani albatta har bitta oilaga ozmi ko'pmi kim uyda dehqonchilik qilayotgan bo'lsa ozmi ko'pmi albatta har bitta oilani iqtisodiy daromadiga hissa qo'shadi bu narsa.
Rasman tushundik, lekin go'sht, sut mahsulotlari o'zimizda ortadimi endi? O'zbek o'zimizda orttira olamizmi uni? O'zimizga yetmayapti emasmi axir?
Savolingiz to'g'ri. Go'sht, sut mahsulotlarini O'zbekiston Rossiya hududiga yetkazib, Rossiyaning talabi darajasiga yetkazib berilgan potensial kuchga ega emas. Chunki mana go'shtning narxi mana oddiy bir oy ichida 2000 so'm, 2000 so'm qimmatlab hozir 25-ning 26-ning sin darajasiga kelib chiqdi, yetib chiqdi. Agar Rossiyaga hududiga go'sht mahsulotini eksport qilgan bo'lsa, balkim o'zimizga yetmay qolar.
Rahmat. Bugungi ozod nazar eshittirishining mehmoni yosh iqtisodchi Komron Ikromov edi. Eshittirishimiz mavzusi O'zbekistonni o'sha iqtisodiy munosabatlari haqida bo'ldi. Rahmat, omon bo'linglar.
Hozir nazar eshittirishi dasturimizga yakun yasaydi. Dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzular, xabarlarning to'liq matnini albatta saytimiz orqali topish imkoniga egasiz. Sayfon va Ozodlik Mobi O'zbekiston chiqarisidan sizni saytimizga boshlaydi. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz.